Po mesačnej pauze sa vrátime k životným príbehom Božieho muža Dávida. A tak vás poprosím, keby ste si otvorili Bibliu, Božie slovo, starú zmluvu a vyhľadajte si v nej druhú knihu Samuelovu, 13. kapitolu. Dnes budeme čítať tri texty z troch kapitol, ktoré nasledujú po sebe. Takže prosím, keby ste sledovali, ja vás budem, vždy vám oznámim, lebo budeme tak čítať a trochu preskakovať v texte. Takže 2. Samuelova, 13. kapitola. Čítajme od verša 37. do konca. Absalón ušiel a pobral sa k Amichúrovmu synovi Talmajovi, kráľovi Gešúru. Dávid smútil celý ten čas za svojim synom Amnónom. Absalón sa útekom dostal do Gešúru, kde pobudol 3 roky. Král Dávid zatúžil ísť k Absalomovi, lebo sa zmieril so smrťou Amnóna. Teraz zo 14. kapitoly budeme čítať od 21. verša. Kráľ Dávid povedal Joabovi: "Dobre, vybavím túto vec. Choď a priveď späť mladého Absaloma." Joab padol tvárou na zem, klaňal sa a ďakoval kráľovi. Povedal: "Dnes spoznáva tvoj služobník, že našiel u teba môj pána kráľ priazeň, lebo kráľ vyhovel prosbe svojho služobníka." Na to Joab prišiel do Gešúru a priviedol Absaloma do Jeruzalema. Kráľ však povedal: "Nech odíde do svojho domu, no nesmie sa mi ukázať na oči." Absalom sa uchýlil do svojho domu, ale kráľa neuvidel. V celom Izraeli nebol nikto taký krásny a obdivovaný ako Absalom. Od hlavy po päty nemal chybu. Vždy koncom roka si dával ostrihať hlavu. Dával sa strihať, lebo ho vlasy obťažovali. Ostrihané vlasy z jeho hlavy vážili totiž 200 šekelov kráľovskej váhy. Absalónovi sa narodili traja synovia a jedna dcéra menom Támar. Bola to krásna žena. 2 roky býval Absalón v Jeruzaleme bez toho, aby kráľa uvidel. Absalón vyzýval Joába, aby šiel s posolstvom ku kráľovi, ale ten nechcel k nemu ísť. Odkázal aj po druhý raz, no ani tak nechcel ísť. Potom povedal svojim sluhom: "Pozrite sa, Joábovo pole susedí s mojím a je tam jačmeň. Choďte ho podpáliť." Absalomovi sluhovia to pole podpálili. Na to Joab zašiel k Absalomovmu domu a spýtal sa ho: "Prečo mi tvoji sluhovia podpálili pole?" Absalón odvetil Joábovi: "Odkázal som ti predsa, aby si prišiel sem. Chcel som ťa poslať ku kráľovi so žiadosťou. Prečo som vlastne prišiel z Gešúru? Lepšie by mi bolo, keby som tam bol ešte ostal. Teraz však chcem vidieť kráľovú tvár. Ak som vinný, nech ma dá zabiť." Joab predstúpil pred kráľa a oznámil mu to. Kráľ si predvolal Absalóna. Ten prišiel ku kráľovi, poklonil sa mu tvárou po zem a kráľ Absalóna poboskal. A z 15. kapitoly nasledujúci 14 veršov. Neskôr si Absalón zaobstaral voz, kone, 50 mužov, ktorí mali bežať pred ním. Od skorého rána postával pri ceste, čo vedie k bráne. Každého, kto prišiel v nejaké veci ku kráľovi na súd, si Absalón zavolal a spýtal sa ho: "Z ktorého si mesta?" Keď mu povedal: "Tvoj služobník pochádza z jedného z izraelských kmeňov," Absalón mu odvetil: "Pozri sa, hovoríš dobre a správne, no zo strany kráľa ťa nemá kto vypočuť. Absalón dodal, mňa by mali ustanoviť za sudcu v krajine. Spravodlivo by som rozhodol v každom spornom či súdnom prípade. Keď sa niekto priblížil, aby sa mu poklonil, vystrel ruku, objal ho a poboskal. Tak sa správal Absalón ku všetkým Izraelitom, čo prichádzali ku kráľovi na súd. Takto lstivo získaval srdce Izraelitov. Po 40 rokoch, po 4 rokoch, povedal Absalón kráľovi, rád by som šiel do Hebronu a splnil svoj sľub, ktorý som dal Hospodinovi. Tvoj služobník totiž za svojho pobytu v aramejskom Gešúre urobil tento sľub. Ak ma Hospodin privedie späť do Jeruzalema, budem mu slúžiť. Kráľ mu povedal, pokojne si choď. On sa vychystal a odišiel do Hebronu. Absalón rozoslal do všetkých kmeňov Izraela poslov s príkazom, keď začujete zvuk rohu, zvolajte, Absalón sa stal kráľom v Hebrone. S Absalomom odišlo z Jeruzalema 200 mužov. Boli pozvaní, nemali nejaké postranné úmysly a nič netušili. Keď mal prinášať obety, prizval si Absalón i Dávidovho poradcu Gílonca Achitofela z mesta Gílo. Sprisahanie mohutnelo a stále viac ľudí sa pridávalo k Absalónovi. Ku kráľovi Dávidovi prišiel posol a hlásil, srdce izraelských mužov sa priklonilo k Absalónovi. Dávid povedal všetkým svojim služobníkom, ktorí boli s ním v Jeruzaleme, ihneď utečme, lebo inak sa pred Absalónom nezachránime. Rýchlo odíďme, aby nás neprekvapil, nepriniesol nám nešťastie a mesto nepobil mečom. Potiaľ Božieho slova. Otázka na úvod. Čo je ťažšie, byť dieťaťom alebo byť rodičom? No, odpoveď závisí od toho, koho sa opýtate. Ak sa opýtate dieťaťa, možno vám povie, keby ste poznali mojich rodičov, pochopili by ste, aké je ťažké byť ich dieťaťom. Sú takí nemožní. Nedá sa to s nimi vydržať. Ale keby ste sa opýtali rodičov toho dieťaťa, možno by vám povedali svoju verziu. Keby ste poznali to naše dieťa, pochopili by ste, aké je ťažké byť jeho rodičom. Je tvrdohlavé, vzdorovité, jednoducho sa to s ním nedá vydržať. Od detí sa čaká, že budú poslúchať. A poslúchať je ťažké. Od rodičov sa zas čaká, že budú vychovávať. A vychovávať je tiež ťažké. Takže ťažké je byť dieťaťom a ťažké je byť rodičom. Aj keď ja ako rodič som presvedčený, že byť rodičom je predsa len ťažšie, ako byť dieťaťom. Ale keď som bol dieťa, myslel som si presný opak. Ďalšia otázka. Čo je horšie? Dieťa, ktoré neposlúcha, alebo rodič, ktorý nevychováva? No poviem vám, čo je najhoršie. Keď sa v jednej rodine stretne rodič, ktorý nevychováva a dieťa, ktoré neposlúcha. A takou rodinou, takým rodičom je Dávid a takým dieťaťom je syn Absalón. V celej Biblii nenájdeme tak dramatický, bolestný a tragický vzťah rodiča a dieťaťa, ako je práve vzťah Dávida a Absalóma, otca a syna. Skoro 6 kapitol venuje Biblia tomuto vzťahu. Ako sme sa vlastne dostali k ich vzťahu? Po 10. kapitolu 2. knihy Samuelovej sme sledovali Dávidov verejný život. Od 11. kapitoly sme však prešli na pôdu jeho súkromného, rodinného života. Dávidov verejný život bol v mnohom príkladný, priam obdivuhodný. Ale jeho súkromný, rodinný život v nás vyvoláva veľké rozpaky. Dávid ako kráľ, to už áno, žal jeden úspech za druhým. Ale Dávid ako muž a otec, to je už celkom iný príbeh. To bola jedna prehra za druhou. Ako muž zlyháva, keď sa vyspí s cudzou ženou. Ako otec zlyháva, opakovane zlyháva pri svojich deťoch. Ale či to nie je obraz mnohých ľudí? Sú úspešní vo svojom zamestnaní, úspešní inžinieri, učitelia, lekári, podnikatelia, právnici, úradníci. Ale už sú neúspešní vo svojom súkromnom živote. Za stenami ich príbytku sa odohráva príbeh neúspešných manželov a manželiek, príbeh neúspešných otcov a matiek. Ako keby ich život na verejnosti a život v súkromí boli dva rozdielne životy. Čo nám teda prezrádza pohľad na Dávidovú rodinu? To, že je to dysfunkčná rodina. Rodina, ktorá nefunguje tak, ako má. Prečo? Preto, lebo v tejto rodine sa k slovu dostáva hriech. A ten si vždy vyberie svoju krutú daň. A to najmä vtedy, keď je neriešený. To vidíme aj v dnešnom príbehu, ktorý je vlastne pokračovaním toho predchádzajúceho. Náš príbeh je orámovaný dvoma útekmi. Na začiatku uteká syn pred otcom. Na konci uteká otec pred synom. Prečo uteká syn z domu? To prezrádza predchádzajúca kapitola. Dávidov najstarší syn Amnon znásilnil svoju nevlastnú sestru Támar. Čo urobil otec Dávid? Nič. O všetkom vedel, ale syna nepotrestal. Prečo nie? Preto, ako hovorí Biblia, lebo ho veľmi miloval. A tak Dávid svojou slabožskou láskou pripravil pôdu pre Absalomovú pomstu. Kto je Absalom? Támarín vlastný brat. Brat znásilnenej Támar. A ten zavraždí svojho nevlastného brata Amnona a následne utečie z domu. To je situácia v Dávidovej rodine na konci 14. kapitoly. Támar je zneúctená, Amnon je zavraždený a oplakávaný a Absalón je na úteku. A prečo na konci uteká otec pred synom? No o tom je dnešný príbeh, v ktorom najprv vidíme návrat syna a potom vzburu syna. Zastavme sa najprv pri tom prvom. 3 roky je Absalom preč z domu. Azyl našiel u príbuzenstva svojej matky. 3 roky má Dávid na to, aby oplakal mŕtvého syna Amnona. Ale čas vyliečil bolesť, aspoň čiastočne. A tak Dávid po rokoch zatúži po Absalomovi. Ale ako zavolať späť syna, ktorý sa previnil? A tak sa Dávid zachová presne tak, ako sa chová celý čas, keď ide o jeho deti. je pasívny. Neurobí nič. Nepodnikne žiadne kroky k návratu syna. Ako by mu jeho vlastný hriech zväzoval ruky. Veď Dávid musel v tvári svojho syna vidieť svoju vlastnú tvár. Tak ako Dávid nechal úkladne zavraždiť Uriáša, tak jeho syn Absalom nechal úkladne zavraždiť svojho brata. Ale tam, kde je pasívny Dávid, tam je aktívny Joáb, armádny veliteľ. My sme preskočili text, v ktorom Joáb posiela za Dávidom chytrú ženu s vymysleným príbehom, aby Dávid v tom príbehu našiel seba a súhlasil s Absalomovým návratom. A tak Dávid dáva súhlas k návratu syna. Joáb privádza Absaloma domov. A my čakáme, ako dopadne zvítanie otca so synom po 3 rokoch. Čakáme, či si padnú do náručia. A tu prichádza Dávidovo šokujúce slovo. Nech sa mi neukazuje na oči. Otec sa so synom napriek 3-ročnej odlúčenosti vôbec nestretnú tvárou v tvár. Ako tomu máme rozumieť? To pochopí len rodič, ktorý sa ocitne v situácii, keď má dočinenia s dieťaťom, ktoré sa previnilo. Dávid prežíva tú najťažšiu dilemu, akú môže prežívať rodič. Je to dilema, lepšie povedané, napätie medzi láskou a prísnosťou. Medzi láskou a spravodlivosťou. Láska žiada odpustenie pre vinníka. Ale spravodlivosť žiada trest pre vinníka. V Dávidovi zápasí milujúce srdce otca so spravodlivým srdcom kráľa. Ako otec chce odpustiť, ako kráľ vie, že musí potrestať. Láska hovorí, je to môj syn, moje dieťa. Ale spravodlivosť hovorí, ale je to bratovrah, je to druhý Kain. Čo urobí Dávid? Na ktorú stranu sa prikloní? Na stranu lásky? Alebo na stranu prísnosti, spravodlivosti. Tam, kde sú dvaja rodičia, často to býva tak, že si rozdelia úlohy. Jeden rodič sa prikloní na stranu lásky a zastáva sa dieťaťa. Druhý rodič sa prikloní na stranu spravodlivosti a chce potrestať dieťa. Výsledok je ten, že rodičia sú rozdelení vo vzťahu k dieťaťu a dieťa to šikovne využíva. Dávid, tak ako je to už preňho príznačné, znovu neurobí nič. Ani neodpustí, ani nepotrestá. Syn je síce doma, ale s otcom sa stretnúť nemôže. Patová situácia. Trvá celé 2 roky. Kto ju vyrieši? Predtým vzal veci do rúk Joáb. Teraz ich berie do rúk Absalom. Vynúti si audienciu u kráľa drastickým, násilníckým spôsobom. Nechá podpáliť Joábovo pole. A ten mu nakoniec vybaví stretnutie s kráľom, s otcom. Ako dopadne toto stretnutie? Vôbec prvé stretnutie otca so synom po 5 rokoch. Syn sa pokloní otcovi. Otec boská syna. Na prvý pohľad to vyzerá ako návrat márnotratného syna. Ako zmierenie otca so synom, ktorý sa previnil. Takže opäť je všetko v poriadku. Rodinná kríza je zažehnaná. Naozaj? Čo tu robí Dávid? Prijíma syna. Odpúšťa synovi. Omilostený otec omilosťuje syna. Ako Boh naložil s Dávidom, tak Dávid teraz naložil s Absalomom. Veď kto je Dávid? Uriášov vrah. Ale Boh mu povedal, nezomrieš. Boh mu udelil milosť a odpustenie. A kto je Absalom? Amnonov vrah, bratovrah. Ale Dávid svojim boskom hovorí, nezomrieš. Otec udiela milosť, odpustenie synovi. Na znak zmierenia boskáva syna. Ale na zmierenie treba dvoch. Čo robí Absalom? Klania sa, ale nič viac. Niečo tu chýba. Niečo veľmi dôležité. Keď Dávid zhrešil, povedal, zhrešil som proti Bohu. Keď Absalom zhrešil, hovorí Joábovi, ak som vinný, nech ma zabije. Boh udelil Dávidovi milosť a odpustenie, ale nie bez Dávidovho pokánia. Dávid udiela synovi milosť a odpustenie, ale bez synovho pokánia. Otec tak odpúšťa synovi nielen previnenie, ale aj pokánie. To, čo na prvý pohľad pripomína návrat marnotratného syna k otcovi, je v skutočnosti len zdanlivý návrat. Absalom sa nevracia ako kajúcnik, ale ako pokračujúci problém. Problém na pokračovanie. Preto láska otca bez pokánia syna nemôže priniesť dobré ovocie. A naozaj, po Dávidovom bosku nenasleduje radosť otca z návratu syna, ani veľká hostina na oslavu zmierenia. Nasleduje sprisahanie syna proti otcovi. Láska rodiča bez pokánia dieťaťa je len cesta k ešte väčšiemu zlu. Odpustenie hriechu bez pokánia z hriechu vedie len k rozmnoženiu hriechu. A tak zdanlivé zmierenie Dávida s Absalomom sa stáva začiatkom ešte väčšieho trápenia v Dávidovej rodine i v Izraelskom kráľovstve. A to je to druhé, čo vidíme. Po návrate syna vidíme vzburu syna. Pokračovanie príbehu ukazuje, o čo šlo Absalomovi celý čas. Nie zmieriť sa s otcom, ale zvrhnúť otca z trónu. Niekoľko rokov trpezlivo a usilovne pripravuje sprísahanie voči otcovi. Niekoľko rokov si robí predvolebnú kampaň. Vie, že kľúčom k úspechu je získať na svoju stranu ľud. A tak sa z neho stáva populista. Kto je to populista? Populus je latinské slovo a znamená ľud. Populista je ten, kto hovorí, čo chce ľud počuť. Sľubuje, čo chce ľud mať. Robí ľúbivú politiku, zalieča sa ľudu, aby sa mu zapáčil. Tých 12 veršov 15. kapitoly sú priam ukážkovým manuálom. Príručkou populistického politika. Absalom vie, že musí byť videný. Preto je stále na obrazovke, stále je v médiách a na billboardoch. Vie, že musí byť počutý, A tak stále hovorí, chrlí sľuby jeden za druhým a kritizuje vládu svojho otca. Vie, že potrebuje spojencov. A tak získa Dávidovho najlepšieho radcu Achitofela na svoju stranu. Absalón je príklad moderného politika, ktorý sa na nás pozerá z mnohých billboardov, prihovára sa k nám z mnohých médií. A výsledkom Absalomovej kampane je, že naklonil srdce ľudu na svoju stranu. V prieskumoch verejnej mienky drvivo vedie. A čo otec? Čo král Dávid? Ten nič netuší. Naivne udiela synovi svoje požehnanie, keď si Absalom pýta povolenie ísť do Hebrona. Vraj tam chce ísť preto, aby splnil svoj sľub daný Bohu. Zahrá sa na zbožného. Otec mu naletí. Prečo však Absalom ide práve do Hebrona? Lebo Hebron je korunovačné mesto. Tam bol aj Dávid korunovaný za kráľa. Tam teraz smerujú aj Absalomove kroky. A vo chvíli, keď v Hebrone zaznejú slávnostné fanfáry, ktoré oznamujú Absalom kráľuje, vieme, čo to znamená. Toto je sprisahanie. Palácová revolúcia. Štátny prevrat. Syn zvrhol otca z trónu. Ale toto všetko je len jedna rovina tohto príbehu. Tá rodinná, súkromná, ktorú sme my doteraz sledovali. Hovorili sme o tragédii narušených vzťahov medzi otcom a synom, rodičom a dieťaťom. Ale Dávid nie je len súkromná osoba. On je verejná, úradná osoba. On je kráľ Izraela. On je Boží kráľ. On je Bohom vyvolený a ustanovený za kráľa. A preto tento príbeh má oveľa hlbšiu a vážnejšiu rovinu. A síce tú duchovnú. Príbeh Absaloma nie je len príbehom zbúry syna voči otcovi. To je príbeh vzbúry voči Bohu, voči Božiemu kráľovi, ktorý reprezentuje Boha a Božie záujmy, Božiu vládu na zemi. Vtedy tým kráľom bol Dávid. Dnes tým kráľom je syn Dávidov, Kristus. V druhom žalme Boh hovorí, ja som ustanovil svojho kráľa na Sione. A apoštol Peter v deň letníc hovorí, Boh povýšil svojho syna, učinil ho pánom a Kristom, teda Mesiášom, pomazaným kráľom. Absalom v tomto príbehu stelesňuje princíp vzbúry. Ten princíp, ktorým je človek nakazený od začiatku dejín až dodnes. Princíp vzbúry to je postoj človeka ku Kristovi, k Božiemu kráľovi. Princíp vzbúry, ktorým človek hovorí, nechcem, aby tento kráľoval nado mnou. Ja nechcem, aby Kristus bol pánom a kráľom môjho života. Ak sme doteraz boli v pokušení vidieť v tvári Absaloma tvár svojho dieťaťa, alebo iného dieťaťa, tak teraz nás tento príbeh vedie k tomu, aby sme v tvári Absaloma videli svoju vlastnú tvár. Absalom, to som ja, to si ty, to sme my. Duch Absaloma, duch vzbúry je v každom jednom z nás. Áno, naše deti sa možno búria proti nám, svojim rodičom, a to je smutné. Ale čo je oveľa vážnejšie je to, že my sme sa vzbúrili voči Bohu, Božiemu kráľovi. Veď to naša vzbúra priviedla Krista na kríž. Ako sme si to počas Veľkej noci pripomenuli. Duchom vzbúry voči Bohu je nainfikovaný každý jeden z nás. Ale naša vzbúra nemá nádej na úspech. Tak ako nemala nádej na úspech Absalomova vzbúra. Bola len otázka času, keď to všetko stroskotá. Lebo vzbúrenci budú porazení, budú potrestaní. A preto je múdrejšie zložiť zbrane, kým je čas, a skloniť svoje kolená pred Božím kráľom. Ako? No pre vzbúrených synov je len jedna cesta. A o tej ceste hovorí Ježiš v podobenstve o márnotratnom synovi. O vzbúrenom synovi. O synovi, ktorý sa vzbúril proti otcovi a odišiel od otca. Ale jedinou cestou pre vzbúrencov je návrat. Ale nie návrat bez pokánia, ako bol Absalomov návrat. Ale návrat v pokání: Oče, zhrešil som. A úžasné je to, že otec prijíma vzbúrených synov a vzbúrené deti späť. Boh odpúšťa, ale na rozdiel od Dávida pokánie nám neodpúšťa. Bez pokánia to nejde. Lebo na zmierenie otca so synom nestačí odpustenie otca. Je potrebné i pokánie syna. Ale keď sa stretnú tieto dve veci a títo dvaja, odpúšťajúci otec a kajúcny syn, nastáva neopísateľná radosť. Radosť v nebi, radosť na zemi, radosť v srdci toho, ktorý bol vzbúrený, ale bol prijatý na milosť. Poznáš už túto radosť vo svojom živote? Amen. Budeme sa modliť, prosím, keby ste povstali. Pane náš, pokušenie byť sám sebe pánom, pokušenie určovať si vlastné normy a pravidlá pre život je obrovské pokušenie. Ten duch vzbúry, ktorý diabol priniesol na zem ako vzbúrený anjel, našiel živnú pôdu v srdci každého človeka. Ale my ti veľmi ďakujeme za to, že ty i pre vzbúrencov máš milosť. Že aj tí, ktorí odišli a zavrhli teba ako svojho kráľa, sa môžu vrátiť späť. Že dvere sú otvorené. Otcova náruč je otvorená pre všetkých kajúcnych synov a céry. Ďakujeme ti za to. Amen.